1921, artiste spektakolare e 16 vjeçarit Sazan Dema nga kampi i Pelenës. Materiali marrë nga kujtopi.al, Shqipëria në vitet e komunizmit. Duke ecur në këmbë për të parë net të tëra, që nga Tepelena, Sazani kishte mbërritur më në fund në Tiranë, tek e motra. Për kjo arratisje kishte vënë në alarm regjimin dhe djaloshin e arratisur e kishin gjetur dhe arrestuar në Tiranë. E burgosin 4 vjetë, por pas lirimit Sazani arratise sërisht, këtë herë me sukses dhe mbërrin në Amerikë. Pas vdekjeve masive të fëmijëve në kampin e Tepelenos, qeveria shqiptare kishte liruar nga internimi të gjithë fëmijët që ishin në moshën 10 vjeç në kamp. Mes tyre ishin liruar edhe Rudina Dema, vajza e vogël e kolonelit Hysni Dema, i erratisur nga vendi me njëherë pas luftës. Rudina dëshmon se pas lirimit të saj nga kampi i Tepelenos, aty kishte lënë nën Vafsien, motrën Vera dhe vëllain Sazan Dema, aso kohe 16 vjeç. Revoltuar që nuk ishte liruar, Sazani kishte vendosur të arratisej. Duke ecur në këmbë për ditë të tëra, që nga Tepelena, Sazani kishte mbërritur më në fund në Tiranë tek e motra. Për kjo arratisje, kishte vënë në alarm të gjithë regjimin dhe djaloshin e arratisur e kishin gjetur dhe arrestuar në Tiranë. Në dëshmin e kësaj ngjarje, motra e tij Rudina Dema thotë: "Sigurimi e gjeti. Nënën tonë, atje në kamp e torturuan, e vranë me kokë poshtë dhe e kërkonin se ku ishte djali. Poshtë kokës i kishin vënë një kovë me ujë fekale dhe i thoshin se nëse nuk do të tregonte se ku ishte djali, do t'i përfundonte koka brenda në kovë. Ajo u kishte thënë se aty çdo gjë ishte rrethuar me tela dhe se ata e dinin çdo gjë, duhet të gjenin djalin e saj." Motra e dytë Vera ishte lutur që ta lironin nënën e saj të sëmur nga veshk. Sazanin e gjetën tek motra në Tiranë e burgosën, ishte ende fëmijë. Pse e futën në burg, sepse kërkonte lirinë, por nuk e duronte dot me jetën e kampit të Tepelenas, i robëruar, i paveshur, i pangrën, i pashkolluar. Vëllai im mbeti 4 vjet në burg. Ndërkohë në kampin e Tepelenas, masat ishin shtrënguar, shumë pas arratisjes së Sazanit. Shumë shpejt sigurimi do të merrte një grup djemsh të së njëjtës moshë me Sazan Demon, dhe do t'i përgosnin për të shmangur një arratisje të dytë nga kampi. Të arrestuarët ishin Kurt Kola, Qemal Dema, Kenz Peraktari, Agron Gole, Aki Alla dhe Gon Tunxhi. Si vend dënimi për ta ishte caktuar burgu i Gjirokastrës. Në librin e tij me kujtime, Kurt Kola shkruan se në atë burg, katakomb, kishin gjetur të burgosur politik njerëz të rëndësishëm që i njihnin baballarët e tyre. Ata i morën në mbrojtje në atë ambient të paimagjinueshëm vuajtjesh. Në morën në kujdestari, këta burra idealiste të kulturuare na duke si kur ishim në kuvent kombëtar, ku qenë mbledhur burrat e mençur ku diskutoheshin për problemet e kombit me faktor të brendshëm të jashtëm historik, politik dhe ekonomik, pozitiv e negativ. Pa përjashtim të gjithë ishim shëndetliq, të verdhë në fytyrë, kishim jetuar në ndhe, në ajër të rënduar, të mangët, në lagështirë, në errësirë të plot, aty ku nuk depërton të rreze drite, në guva të ndara me mure të trasha mbi 2 metra. Shumë prej tyre ishin bërë astmatik dhe vuanin nga shrikullimet të frymarrjes, sëmur nga mushkërit. Të tjerë nga tuberkulozi dhe gjatë 7 vjetëve kishin vdekur. Për çdo vit, 20 deri 21 të burgosur vdisnin. Ndërsa shton se ai dhe 5 shokët e tij do të vijonin më tej një kalvar të gjatë vuajtjes në kampe dhe burgje me punë të rënda derisa të përfundonin në burgun e Burelit. Ndërkohë Sazan Dema ishte liruar pas 4 vitesh, siç dëshmon Rudina. Sazani i kishte vendosur të arratisej me çdo kusht nga Shqipëria, ndaj tenton të sërisht me njëherë sa po lirohet nga burgu. Doli nga burgu dhe u arratis nga Jugoslavia, nuk e duronte do tjetën në komunizm sepse e dinte që një ditë ta burgosnin prapë. Në atë kohë, na sollën lajmin se kishte vdekur babai, por ndërkohë që ne morëm këtë lajm, Sazani ishte arratisur përsëri. Këtë herë ja doli të largohej. Për shumë vite nuk dinim gjë për të. Vetëm në vitin 1964 na ka ardhur një letër nga vëllai, ku na njoftonte se ishte në Amerikë. Kishte shkuar në Jugosllavi për të kërkuar baban, sepse nuk e dinte që kishte vdekur. Pastaj kishte bërë një shkollë ushtarake në Gjermani e prandaj kishte shkuar në Amerikë. Materiali marrë nga kujtopi.al, Shqipëria në vitet e komunizmit.